Blaðsíða 77. Hvað vitum við Vínlandsferðir? Í fornsögum okkar Íslendinga segir að norrænir víkingar hafi fundið Ameríku 500 árum á undan Kólumbusi. En er hægt að trúa á þessar gömlu frásagnir af Hellulandi, Marklandi og Vínlandi? Eru til vísbendingar að víkingar hafi í raun og veru verið í Norður-Ameríku? Já, þær eru til. Mikilvægustu minjar sem benda til þess eru rústir þriggja langhúsa, verkstæða og lítilshús til járngerðar sem hafa fundist á norðurhluta Nýfundnalands. Þessi hús eru af sömu gerð og tíðkuðust á Íslandi og Grænlandi á þessum tíma. Staður þessi heitir nú Lands og Meadows. Í rústunum fundust norrænir hlutir frá 10. öld sem benda til að víkingar hafa verið þar á ferð. Ef til vill hafa leifsbúðir staðið þarna eða búðir Þorfinns Karlsefnis. Byggingarnar hafa aðeins verið notaðar í stuttan tíma. Það gæti verið að víkingarnir hafi haft nokkurs konar bækistöð þarna og getað tekið skipin á land og gert við þau áður en þeir heldu lengra í suður eða heim í norður aftur. Í dag er Lands og Meadows sérstakt friðað svæði þjóðminjagarður í Kanada. Nokkru sunnar í ríkinu Maine á austurströnd Bandaríkjanna hefur fundist norskur silfurpeningur frá víkingatíma. Peninga er auðvelt að fara með langar leiðir. Samt sem áður gæti vel hugsast að víkingarnir hafi verslað við Indíána einmitt á þeim stað sem silfurpeningurinn fannst. Merki að víkingarnir hafi verið í Norður-Ameríku hafa einnig fundist á Grænlandi. Við bæinn Sandnes í Vesturbyggð hefur fundist örvaroddur eins og indíánar notuðu. Hann gæti hafa komið með skipi frá Labrador. Víkingarnir settust ekki að í Norður-Ameríku. Landið var numið áður. En ferðirnar héldu áfram. Þangað var hægt að sækja mikilvægt efni, fyrst og fremst timbur. Árið 1347 skrifaði biskupinn í Skálholti í árbók sína. Þar kom einnig skip frá Grænlandi. Það voru 17 menn borð. Þeir höfðu farið til Marklands en orðið hafreka hingað til lands. Ferðirnar til Hellulands, Marklands og Vínlands héldu áfram mörg 100 ár eftir að Leifur heppni var þar. Þessi lönd vissi hver einasti norrænn maður sem fæddist og ólst upp á Grænlandi og Íslandi.